jutro, 8 sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Slušajte izdanje za ponedjeljak, 20. julski dan. Moje ime je Dragana Erjavec i sa vama ću biti sve do 9 sati. Prije ostalih sadržaja poslušajmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Pet osoba je preminulo, 291 osoba je zaražena od koronavirusa. Rezultat je drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini. Epidemiološka situacija već danima zabrinjava medicinske stručnjake i nadležne institucije. Nakon što je u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo proglašena epidemija, krizni štab Republike Srpske će danas razmatrati pooštravanje mjera u tom entitetu. U Kamičanima u Kozarcu danas će biti obavljeni dženaza i ukop za još 6 žrtava zločina počinjenih u Prijedoru. Riječ je o 5 žrtava pronađenih na korićanskim stijenama i jedno čiji su posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu Jablanice na Prosari kod Gradiške. Do sada su posmrtni ostaci ubijenih Prijedorčana pronađeni na 499 lokacija u 73 primarne i sekundarne grobnice na području 10 opština i 3 države. Crnogorski premijer Duško Marković pozvao je predstavnike Mitropolije Crnogorske Primorske na nastavak pregovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Marković je kazao da je vlada Crne Gore spremna da se već danas nastave pregovori na ekspertskom nivou. Ekspertski timovi vlade i Srpske pravoslavne crkve počeli su u martu pregovore o zakonu, ali su oni ubrzo bili zaustavljeni zbog epidemije koronavirusa. Nakon što je početkom juna proglašen kraj epidemije, Mitropolija je pozivala na nastavak pregovora, ali su iz vlade odgovarali da će to učiniti kada se steknu uslovi. Katalonija i njene vlasti su zatražile od 96.000 ljudi u tri grada da ostanu u svojim domovima jer je broj slučajeva zaraze nastavio rasti. Po podacima Katalonskog ministarstva zdravstva od subote došlo je do dnevnog povećanja od 1226 slučajeva zaraze koronavirusom. Španija je jedna od najteže pogođenih evropskih zemalja pandemijom COVID-19 sa više od 28.000 smrtnih slučajeva 21. juna je ukinula stroge epidemiološke mjere, izolacije i zatvaranja privrednih aktivnosti. No od tada je zabilježeno više od 170 žarišta, što je navelo regionalne vlasti da uvode lokalne mjere ograničenja kretanja. Lideri Evropske unije nisu postigli dogovor na samitu u Briselu o obimu grantova u okviru ekonomskog paketa pomoći zemljama koje su najgore pogođene pandemijom koronavirusa. Pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, Reuters javlja da je za grupu štedljivih zemalja limit pomoći 350 milijardi eura, a za ostale 400 milijardi, uključujući Njemačku i Francusku. Pregovori u Briselu trajali su 3 dana i neizvjesno je u kojoj formi će biti nastavljeni. U Bosni i Hercegovini danas veći dio dana biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima se očekuje razvedravanje. Najniže jutarnje temperature između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Dobro jutro još jednog. Evo da poslušate šta ćemo slušati u narednih sat vremena. Ovog jutra uključujemo našeg reportera iz Bijeljine sa kojim razgovaramo o aktuelnostima iz ovog grada. Do pola devet poslušajte intervju sa arhitektom i konceptualnim umjetnikom Mithatom Kapetanovićem iz Sarajeva, autorom ilustracije o kojima se ovih dana mnogo govori, sa Kapetanovićem razgovarala naša Mirna Sadiković. U Crnoj Gori učestala privođenja građana zbog objava na društvenim mrežama, priča koju donose kolege iz regije, a koju također vi slušate u prvom dijelu jutra. Ovog jutra smo i u Bihaću, gdje su u toku pripremni radovi na rekonstrukciji i sanaciji sportske dvorane Luka. Iz Goražda imamo priču o pojačanoj kontroli, nadzoru koju vrši inspekcija na području Bosansko-Podrinjskog kantona. U vrijeme kada skoro sve industrijske grane u našoj zemlji trpe gubitke izazvane pandemijom koronavirusa, mi imamo jednu pozitivnu biznis priču iz Žepča ovog jutra, a za kraj imamo više od pozitivne priče. Poslušajte kako su mještani cazinskog naselja Visibaba svojim komšijama, tročlanoj porodici Nuhanović, izgradili novi dom.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Ovo je Radio 27, sa vama do 9 sati, Zoka i Dragana.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
8 sati i 11 minuta imamo za koji trenutak našeg dopisnika iz Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
E, sa nama, kao i svakog ponedjeljka, naš dopisnik Zoka Cvjetinović iz Bijeljine. Dobro jutro, Bijeljina. Dobro jutro, Zoka.
Dobro jutro iz Bijeljine, oblačne Bijeljine, trenutno je 18 stepeni.
Dobro jutro iz oblačnog Sarajeva. Također, ja mislim da je kod nas malo manja temperatura, iako nismo baš provjerili, moram da priznam, ali dobro, rekli su da će biti do jedno 25 stepeni, što je totalno ok. Evo da vidimo šta imamo nešto od aktuelnosti iz Bijeljine, da počnemo sa onim što je sigurno bitno za sve građane, a to je lokalni izbori, nam se bliže, 18. novembra su zakazani, a u Bijeljini od ovog vikenda izložen privremeni birački spisak i građani će u narednih mjesec dana moći da provjere tačnost upisanih podataka i u slučaju greške pravovremeno izvršiti ispravku. Ovo su potvrdili iz Gradske izborne komisije, znači vrlo važna informacija.
Upravo tako, a sve do 18. augusta bit će izložen ovaj spisak u prostorijama zgrade Gradske uprave u kancelariji Gradske izborne komisije Bijeljina, u matičnim kancelarijama koje se nalaze van sjedišta gradske uprave i u prostorijama terenskih kancelarija gradskog odsjeka za poslove mjesnih zajednica. Građani imaju mogućnost da provjere tačnost upisanih podataka, ime, prezime, datum rođenja, naziv i broj biračkog mjesta prema adresi prebivališta i da u slučaju greške pravovremeno izvrše ispravku ili dopunu podataka. Gradska izborna komisija Bijeljina obavještava raseljena lica koji žele da promijene biračku opciju da mogu da se jave u Centar za birački spisak radnim danom od 7 do 15 časova u roku do 1. septembra. Eto, dakle, privremeni birački spisak je izložen.
I svi treba da provjere taj spisak. Grad Bijeljina izdvojit će 24.000 konvertibilnih maraka za košenje ambrozije sa javnih površina na 8 lokacija u gradu i 6 u seoskom području. Ovo su najavili iz Gradskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.
Upravo tako, a uzevši u obzir da su Sembirija i Slavonija mjesta gdje ima najviše ambrozije u ovom dijelu Europe, ovo je zaista sjajna vijest, u planu je da košenje ambrozije na području Sembirije počne krajem ovog mjeseca, dakle uskoro, a osim toga bit će izdvojena sredstva i za košenje ambrozije na putevima i javnim površinama po potrebi posebnom nalogu naručioca, kao i sredstva za izvršenje rješenja poljoprivredne i komunalne inspekcije. Prema riječima poljoprivrednog inspektora Zorana Perića, vlasnicima privatnih poljoprivrednih parcela na kojima je primijećena ambrozija, izdaje se rješenje o uklanjanju ovog korova u roku od 3 dana. Kazna za neizvršenje je od 150 do 200 km za fizička lica, za pravna lica od 1000 do 2000, a za odgovorna lica u pravnom licu od 200 do 300 konvertibilnih maraka. Za praćenje izvršenja košenja ambrozije na javnim površinama nadležno je Gradsko odjeljenje komunalne policije, koja može da izda kazne u jednakom iznosu kao i poljoprivredni inspektor. Dakle, pripremimo se za košenje ambrozije.
A jedna fina vijest ide i za učenike Bijeljinske tehničke škole Mihajlo Pupin. Naime, ove učenici će do kraja iduće školske godine dobiti novi objekat za izvođenje praktične nastave. Stare radionice u Atinskoj ulici u centru grada udaljene kilometar i po zamijenit će moderne pored same škole. Ovo je zaista sjajna vijest.
Da, a uzivši u obzir da sam bio upoznat u ovoj staroj radionici kakve su i u kakvom stanju su bile i prije, ovo je zaista odlična vijest. U novom objektu bit će 9 radionica za učenike metalske, mašinske, stolarske i elektrostruke i novi kabineti za profesore. Prva faza objekta površine 1700 metara kvadratnih trebalo bi da bude završena do početka nove školske godine i koštaće oko 850.000 maraka plus PDV. Podrška izgradnju novog objekta koja je počela na inicijativu menadžmenta škole podržala je gradska uprava, nadaju se i podršci vlade i resornog ministarstva. Poslednje godina raste zanimanje učenika za zanate u Sembiri. O savremenjavanju uslova za njihovu praktičnu obuku dodatno će ih sigurno motivisati i doprinijeti da nakon završetka srednje škole sa stečenim znanjem budu spremni i za tržište rada.
Naravno, i evo za kraj imamo jednu interesantnu vijest. Na području Sembirije pojačane mjere na sprečavanju pojave i širenje bjesnila kod pasa nakon što je dijagnostifikovan jedan slučaj sa područja opštine Srebrenica.
Upravo tako, a stručnjaci upozoravaju da je najbolja preventiva vakcinisanje i čipovanje životinja. Bjesnilo je globalni zdravstveni problem. Od ove opake bolesti prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, samo ću podsjetiti, godišnje oboli i umre više od 50.000 ljudi. U podizanju svijesti o važnosti edukacije i načinima sprečavanja i zaštite od bjesnila, važnu ulogu imaju lovci i lovočuvari. Iz veterinarske inspekcije grada Bijeljina upozoravaju vlasnike pasa da su u skladu sa zakonom o veterinarstvu Republike obavezni da vakcinišu pse protiv bjesnila. Oni koji se toga ne budu pridržavali bit će kažnjavani od 500 do 1500 maraka, a u slučaju bjesnila životinje predviđena je i krivična odgovornost za vlasnika psa. Toliko za ovo javljanje iz Bijeljine i veliki pozdrav.
Hvala Zoka, bio je to naš Zoka Cvjetinović, pozdrav Bijeljini i čitavoj Semberi naravno. Simbol olimpijskih igara u Sarajevu 84. Zagi, Univerzijade u Zagrebu 87. i pobjednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija kroz koje je Sarajlija, Mithat Kapetanović, arhitekta i konceptualni umjetnik, šalje poruke podrške susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji. Sa Kapetanovićem je razgovarala naša Mirna Sadiković.
Vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja, prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3-4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima. Znači...
Jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo iznenađen, prijatno iznenađen univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan human i divan način počeli cijeniti, znači tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije?
Jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajima, slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana, ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su znači u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Jer ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine ili Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo sličnu stvar. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme, jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrsati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer sve dok ne prošetamo 1000 milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća.
Cijeli intervju sa Mithatom Kapetanovićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku ide priča iz regije. Od početka epidemije koronavirusa u Crnoj Gori su učestala privođenja građana zbog objava na društvenim mrežama. Najprije zbog objavljivanja netačnih informacija o broju zaraženih od koronavirusa u Crnoj Gori, što se tumačilo kao izazivanje panike, a u posljednje vrijeme policija na saslušanja poziva građane koji na društvenim mrežama objavljuju postove u kojima iznose svoje političke stavove. Odgovor na pitanje da li se na taj način ugrožava sloboda govora u Crnoj Gori, šta kažu pojedinci koje je policija saslušala, potražio kolega Predrag Tomović.
U Crnoj Gori od početka epidemije koronavirusa policija privodila na saslušanje građane zbog širenja lažnih vijesti na društvenim mrežima u kojima su iznosili netačne podatke o broju inficiranih koronavirusom. Tako je ostalo upamćeno da je 12. marta uhapšen Milivoje Brković jer je na Facebooku napisao netačnu informaciju da je 13 osoba u Crnoj Gori zaraženo koronavirusom. Zbog, kako je navelo tužilaštvo, u Bijelom polju izazivanja panike kod dijela stanovništva Crne Gore, policija je uhapsila, potom pustila i tužilaštvo procesuiralo Radovana Rakočevića jer je na svom Facebook profilu podijelio vijest jednog tabloida u kojoj se navodi da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović zaražen koronavirusom. Međutim, posljednjih par nedjelja u Crnoj Gori su učestala privođenja i procesuiranja građana zbog objava na društvenim mrežama u kojima građani iznose svoje političke stavove i pogled na aktuelna dešavanja. Tako je 9. jula policija privela dugogodišnjeg građanskog aktivistu i široj javnosti poznatog blogera Omera Šarkića jer je na svom Facebook profilu objavio post u kome je, kako je za naš program objasnio, na ironičan način pozvao na okupljanje ispred ambasade Srbije zbog poslednjih protesta u Beogradu. Šarkić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je godinama u svojim objavama veoma oštar, ali da ga zbog pisanja policija do sada nije privodila.
Jer nije to samo moj slučaj. Moj slučaj je možda eto da kažem najsmešniji, jer u stvari to je smiješno od čega sam bio proveden. To je bio jedan ironičan post u kojem sam ja kritikovao najveće protivnike na političkoj sceni Crne Gore, Demokratski front, zbog njihovog da kažem neoglašavanja povodom torture demonstranata u Beogradu. Ne neoglašavanja, nego čak i podrške toj torturi. Prisao sam ja na ironičan post koji bi shvatilo moje dijete, 9 godina, bi shvatilo da je to ironija, a oni su zbog toga došli da me privedu.
Kaže Šarkić i opisuje svoje iskustvo tokom saslušanja.
A onda je to pokazalo još jednu situaciju kada sam došao tamo u MUP-u, službenik MUP-u koji je trebao da me ispita, njemu je bilo neprijatno kada je vidio zbog svega sam priveden.
Podsjetimo, posljednju nizu je slučaj budvanskog hotelijera Damjana Abramovića koji je u policiji saslušan pa pušten zbog statusa na Facebook profilu u kome iznio mišljenje o aktualnoj epidemiološkoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i pozvao građane da izađu na ulice i, kako je naveo, citiram, bore se za spas svoje djece, kraj citata. I Omer Šarkić ukazuje da njegov slučaj nije jedini u posljednje vrijeme u Crnoj Gori te napominje da sve primjere objava građana koji su zbog toga saslušani u policiji imaju oštre komentare na račun aktualne vlasti.
Ja mislim i pravi se jedna baš atmosfera po samu vlasti. Pokazuje se da je to u stvari jedna autokratska vlast koja je potpuno izgubila kompas i koja ne želi da čuje nijedan glas koji nije podudaran sa onim što oni propagiraju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sati 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
5 osoba je preminulo, 291 osoba je zaražena od koronavirusa. Rezultat je drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini. Nakon što je u Federaciji Bosni i Hercegovine ponovo proglašena epidemija, Krizni štab Republike Srpske danas razmatra pooštravanje mjera u tom entitetu. U Kamičanima u Kozarcu danas će biti obavljeni dženaze i ukop za još 6 žrtava zločina počinjenih u Prijedoru. Riječ je o 5 žrtava pronađenih na Korićanskim stijenama i jedno čiji su posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu Jablanica na Prosari kod Gradiške. Crnogorski premijer Duško Marković pozvao predstavnike Mitropolije Crnogorsko-Primorske na nastavak pregovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Ekspertski timovi vlade i Srpske pravoslavne crkve počeli su u martu pregovore o zakonu, ali su oni ubrzo bili zaustavljeni zbog epidemije koronavirusa. Lideri Evropske unije nisu postigli dogovor na samitu u Briselu o obimu grantova u okviru ekonomskog paketa pomoći zemljama koje su najgore pogođene pandemijom koronavirusa. Reuters javlja da je za grupu štedljivih zemalja limit pomoći 350 milijardi eura, a za ostale 400 milijardi, uključujući Njemačku i Francusku. U napadu autobombom u sjeverozapadnoj sirijskoj regiji Azaz ubijeno je 5 ljudi, a povrijeđeno 85. Izvijestila je lokalna sirijska bolnica i turski mediji. Rečeno je to da je 15 povrijeđenih osoba odvezeno u bolnicu na tursku stranu granice, te da su neki u kritičnom stanju. U Bosni i Hercegovini danas veći dio dana biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima se očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura 14, na jugu zemlje 18, najviša dnevna između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušajte jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Do 9 sati ovog jutra idemo u Bihać, gdje ćemo čuti priču o tome, o pripremnim radovima, u stvari na rekonstrukciji i sanaciji sportske dvorane Luka. Imamo priču iz Goražda o pojačanoj kontroli i nadzoru koju vrši inspekcija na području Bosansko-Podrinjskog kantona. U vrijeme kada skoro sve industrijske grane u našoj zemlji trpe gubitke izazvane pandemijom koronavirusa. Kao što smo rekli, imamo jednu pozitivnu biznis priču iz Žepča, a za kraj više od pozitivne priče poslušajte kako su mještani cazinskog naselja Visibaba svojim komšijama, porodici Nuhanović, izgradili novi dom.
Gonna keep
Ostanite na sa nama sve do 9 sati.
Behalend.
Tematski park 27.
U Bihaću su u toku pripremni radovi na rekonstrukciji i sanaciji sportske dvorane Luke. Radi se o projektu vrijednom 2,5 miliona konvertibilnih maraka, čijom realizacijom će se omogućiti povoljniji uslovi za razvoj sporta u gradu na Uniji. Slušamo Dženitu Duraković.
Ukoliko bude se teklo planiranom dinamikom naredne godine, bihački sportisti će dobiti nove i savremeno uređene prostore za rad, što će značiti i nove mogućnosti za razvoj sportskih kolektiva u Bihaću. Pripremni radovi su u toku, a za nekih 15 dana, kaže direktor javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju u Bihaću Ermin Lipović, počinju i prvi građevinski.
Prva faza je, znači, rušilački pripremni radovi, da stvarno ima puno stvari koje treba da uradimo prije svega toga. Znači, po dinamici se radi i nadamo da ćemo uspjeti, da ćemo iskoristiti građevinsku sezonu, da ćemo do prvih kiša i prvih snjegova uspjeti, znači, da zatvorimo dvoranu i da već prvi korisnici mogu da uđu, s tim da sama završnica, znači završetak projekta je negdje u martu iduće godine.
Kroz projekat prekogranične saradnje, jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije kojeg finansira Europska unija, a kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju grad Bihać i razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, obezbjeđeno je blizu 200.000 eura, a najveći dio ovih sredstava biće usmjeren na izgradnju novog i savremenog grijanja u sportskoj dvorani. Lorena Felić, razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.
Cilj projekta je, znači, da se izvrši ta tranzicija, da se što više grijanje vrši na biomasu i da se maknemo od tog klasičnog grijanja na drvo, koje je ipak štetno po više aspekata. Najbitnija aktivnost će biti, znači, uvođenje tog sistema centralnog grijanja na biomasu u dvoranu Luke.
Ermin Lipović, direktor javne ustanove za odmor, sport i rekreaciju.
Dvorana Luke će dobiti jedan novi sistem, znači, kompletnog grijanja na biomasu, naravno, sa obnovljivim izvorima energije, i naravno dobit će kompletan jedan sistem, znači, za promjenu, izmjene vazduha, zapravo zraka, znači klima, uređaje, i na neki način stavljamo se u utrku, znači, obnovljive izvore energije.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi smo u ovome slučaju iskoristili ljudske resurse razvojne agencije, sve te njihove kanale koje oni posjeduju, sve to njihovo znanje, i uspjeli smo da u projektu izgradnje renoviranja sportske dvorane Luke da angažujemo i ovaj projekat i da se uključimo i ovaj projekat, dakle, sa ovim novcem kojeg zajednički ustvarujemo sa Crnom Gorom i Hrvatskom.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove od ponovne masovnije pojave koronavirusa na području Bosansko-Podrinjskog kantona od sredine juna vrši pojačanu kontrolu i nadzor. Do kraja juna inspektori su uglavnom usmjeno upozoravali fizička lica, ali i privredne subjekte. Nakon toga posegnuli su i za represivnim mjerama. Podatke ima Adis Kudin.
U posljednjih 15 dana izvršeno je 155 inspekcijskih nadzora, od tog broja 95 se odnosilo na poštivanje mjera i naredbi propisanih od federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite, govori Emko Rizvanović, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Registrovana su samo dva prekršaja koja možemo okarakterizati kao incident. Naime, evo, radi se u jednom slučaju gdje je od 50 prisutnih radnika u jednom pogonu, samo jedan radnik nije koristio zaštitnu masku. Registrovan je i jedan slučaj gdje je kantonalno tužilaštvo u saradnji sa upravom policije i upravom za inspekcijske poslove našeg kantona pokrenulo krivičnu istragu protiv jednog lica zbog kršenja mjera zabrane kretanja. Znači, radi se o tome da je lice pozitivno na koronavirus, ali se nije pridržavalo mjera izolacije i slobodno se je kretalo.
Ono što kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove predstavlja najveći problem je, kako naglašavaju, kontradiktornost naredbi federalnog štaba civilne zaštite, posebno kada je riječ o radu ugostiteljskih objekata.
Jedina mjera koja se odnosi na ugostiteljske objekte jeste da u ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru razmak stolova mora biti 1 metar, a u otvorenom prostoru, odnosno u baštama, 2 metra. Ako uzmemo dimenzije jednog stola i 4 stolce i uporedimo ih sa jednim metrom, mi ćemo vidjeti da ta naredba u stvari ništa i ne predstavlja i da je nije bilo potrebno donositi.
Obzirom na pogoršanu epidemiološku sliku u posljednjih nekoliko dana na području Bosansko-Podrajinskog kantona, a ujedno najavljeno održavanje kulturno-zabavnih događaja, zanimala nas je nadležnost kantonalne inspekcije po ovom pitanju.
Prema zadnjim našim naredbama kriznih štabova, kako federalnog, tako i kantonalnog, javno okupljanje je ograničeno s brojem učesnika, a to je u zatvorenom prostoru 100 lica, a na otvorenom prostoru 300 lica. Također, lica koja učestvuju u javnom okupljanju, ako ne mogu održati distancu od 2 metra, obavezno moraju nositi zaštitne maske.
Od 26. juna izdata su 222 rješenja o samoizolaciji, u kućnoj je više od 180 osoba, a kantonalna uprava za inspekcijske poslove od danas će raditi i kontrolisati u dvije smjene. Zakonom stanovništva od zaraznih bolesti propisane su sankcije za prekršaje koje su za fizičko lice od 100 do 2000 maraka, za poslodavca fizičko lice odnosno za obrtnika od 3 do 8000 maraka i za privredno društvo od 3 do 10000 maraka. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
vrijeme kada skoro sve industrijske grane u Bosni i Hercegovini trpe gubitke izazvane pandemijom koronavirusa, jedna pozitivna biznis priča dolazi nam iz Žepča. Naime, norveška kompanija koja se bavi proizvodnjom specijalizovanih mašina, čija je sestrinska firma u Žepču, dobila je sertifikat kojim se svrstala u sam vrh najbolje održivih tehnologija u Evropi za 2020. godinu. Priču pripremila Arminka Memišević.
Eagle Technology bavi se proizvodnjom specijaliziranih mašina za pomorsku, naftnu i drugu industriju. Tačnije proizvodnjom mašina za pročišćavanje zemlje i vode od zagađivača teškim azivima, u prvom redu sirovom naftom, te proizvodnjom rashladnih sistema za velike industrijske hale. Pogon Eagle Technology investicija je vrijedna preko milijun eura, a realizirana je zahvaljujući direktoru Ivi Klariću, koji je dugogodišnji uposlenik i partner pomenute norveške kompanije. U Žepču se vrši kompletna proizvodnja, a ovih dana uposlenici, na čelu sa direktorom Klarićem, imaju razloga za slavlje. Naime, ova kompanija je odabrana u jakoj konkurenciji između 10 velikih kompanija kao najuspješnija u kreiranju najboljih održivih tehnologija u Europi za 2020. godinu. O kakvoj je nagradi riječ za naš radio, kaže direktor Ivo Klarić.
Prava riječ o nagradi ekonomsko-tehnološkog karaktera iz baze od CFI-a. CFI je nakladna kuća za biznis časopise i vijesti. Tako da nam je to dosta znači da su nas i oni prepoznali i vidjeli između svih ovih kompanija koje postoje u Europi. Znači, Eagle Technology, norveška Eagle Technology Bosna je zajedno dobila ovu nagradu i zajedno sa našom Eagle grupacijom.
Eagle Technology je jedna od kompanija koja u tehnološkom smislu radi zeleno.
Da, većina proizvoda su naši fokusirani na zaštitu okoliša, u stvari rješavanje problema u okolišu, od filtriranja vode, filtriranja zemlje do iskorištavanja otpada, recimo ribljeg otpada, da bude nešto, da nam se to baca.
Osim toga, imaju i poseban model poslovanja za koji kažu da je također ključ uspjeha. Naime, njihovi uposlenici su jedna velika obitelj. Vjeruju da samo zadovoljan uposlenik može biti maksimalno poslovno produktivan.
To je naša filozofija i stvari kad se radi sa voljom i ljubavlju, onda to bude i najbolje. Tako vidimo to i to nam je životni moto.
Za Radio 27, Arminka Memišević. How do I get closer to you when you keep it all?
I za kraj imamo jednu priču koja je više nego pozitivna. Tročlana porodica Nuhanović iz stazinskog naselja Visibaba proteklog vikenda je dobila svoj novi dom. I to izgrađen zahvaljujući solidarnosti i humanosti brojnih Cedinjana. Prikupljeno je oko 57.000 konvertibilnih maraka za izgradnju kuće, a realizaciju projekta pomogle su brojne komšije učestvujući svojim vlastitim radom. Slušamo Azru Bajrić.
S obzirom da im je stara kuća u kojoj su živjeli bila u lošem stanju te da sami nisu mogli riješiti svoj stambeni problem, za tročlanu porodicu Nuhanović iz sazinskog naselja Visibaba komšije su u januaru ove godine počele graditi kuću. Pandemija je donekle poremetila planove, no kuća je 6 mjeseci poslije završena. Akciju je koordinirao Zuhdija Smlatić.
Svakako da je ovaj, važnost ovog objekta velika, ta porodica je živjela u jednim katastrofalnim uslovima, sada su im stvoreni svi uslovi da mogu da živu normalan život. Ja sam zahvalan svakom onom koji je ovaj projekat na bilo koji način podržao, bilo da je to njegovo učešće bilo u novcu, u materijalu, u radu, da je jednostavno bila nekakva moralna podrška, znači svi su oni dali svoj doprinos ovoj akciji na onaj način i s onim mogućnostima s kakvim su oni raspolagali.
Selime Nuhanović nije imala riječi kojima bi se zahvalila svim dobrim ljudima koji su pomogli da proteklog vikenda dobije ključeve novog doma.
Zahvalila se koje god učestvovao i živi i zdravi bili, i opštini i narodu i svemu.
Prikupljeno je oko 57.000 maraka za izgradnju kuće, a realizaciju projekta pomogle su brojne komšije učestvujući vlastitim radom te gradska uprava Cazin. Damir Cmlatić danima je radio na izgradnji kuće.
Mi smo želje pošli sa tim projektom da pomognemo tim komšijama, da lepšamo ovaj i da se krene sa tim radovima i učestvujući sam puno učesnik i brati i familija i komšije.
Jasmin Karabegović, savjetnik gradonačelnika Cazina.
Naravno, gradska uprava je od početka u ovoj humanitarnoj akciji. Mi se i ovom prilikom zahvaljujemo našim sugrađanima koji su se odazvali i u vrlo kratkom roku, evo, svjedočimo tu da je 6 mjeseci prošlo od temelja, znači predati su ključevi našoj sugrađanki Selimi Nuhanović zajedno sa sinom i snahom da useli u ovako divan objekat.
Nuhanovići su iza sebe ostavili godine života u trošnoj kući bez sanitarnog čvora i drugih osnovnih uvjeta. Novi dom, opremljen svim neophodnim sadržajima i potrepštinama, daje im nadu u ljepšu i sretniju budućnost. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Sati 57 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Pet osoba je preminulo, 291 osoba je zaražena od koronavirusa. Rezultat je drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini, nakon što je u federaciji ponovo proglašena epidemija, krizni štab Republike Srpske danas razmatra pooštravanje mjera u tom entitetu. U Kamičanima u Kozarcu danas će biti obavljeni dženaza i ukup za još 6 žrtava zločina počinjenih u Prijedoru. Riječ je o 5 žrtava pronađenih na Koričanskim stijenama i jedna osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu Jablanica na Prosari kod Gradiške. Crnogorski premijer Duško Marković pozvao predstavnike Mitropolije Crnogorsko-Primorske na nastavak pregovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Ekspertski timovi vlade i Srpske pravoslavne crkve počeli su u martu pregovore o zakonu, ali su oni ubrzo bili zaustavljeni zbog epidemije koronavirusa. Lideri Evropske unije nisu postigli dogovor na samitu u Briselu o obimu grantova u okviru ekonomskog paketa pomoći zemljama koje su najgore pogođene pandemijom koronavirusa. Reuters javlja da je za grupu štedljivih zemalja limit pomoći 350 milijardi eura, a za ostale 400 milijardi, uključujući Njemačku i Francusku. U napadu autobombom u sjeverno-zapadnoj sirijskoj regiji Azaz ubijeno je 5 ljudi, a povrijeđeno 85, izvijestila je lokalna sirijska bolnica i turski mediji. Rečeno je to da je 15 povrijeđenih osoba odvezeno u bolnicu na tursku stranu granice, te da su neki i dalje u kritičnom stanju. U Bosni i Hercegovini danas veći dio dana biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u poslijepodnevnim satima očekuje se razvedravanje. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Sa vama su ovog jutra bili Zoran Mijatović i Dragana Erjavec. Slušajte nas i sutra. Prijetan dan.